as many days through, we're oceans apart. Even though my tears are dry, there's an emptiness of feeling.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 στην Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200. Το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και σε ένα λεπτό θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Διονύση Καλαματιανό από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να υπενθυμίσω προηγουμένως ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με κλήρωση την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Τα δώρα είναι 12, το πρώτο, ένα τριήμερο στη Σύφνο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας με πολυτελή διαμονή στο Nival Boutique Hotel. Μπείτε nivalsifnos.gr για να δείτε πού θα σας στείλουμε και θα ταξιδέψετε με Ζαν Ντε Φέρις. Στο zandeferis.gr θα βρείτε όλα τα δρομολόγια που αναχωρούν καθημερινά από Πειραιά για τις δυτικές Κυκλάδες. Το δεύτερο δώρο είναι ένα πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 8 κιλών με χαμηλή κατανάλωση, χαμηλά επίπεδα θορύβου και μεγάλη διάρκεια ζωής. Και οι επόμενοι 10 τυχεροί θα κερδίσουν 10 διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής από τη C-Jets για να πάνε με το Champion Jet 1, τον πρωταθλητή Αιγαίου, σε Πάρο, Μύκονο ή Τίνο. Μπείτε cjets.com να δείτε τα δρομολόγια. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 12 πανέμορφα δώρα. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας. Μία φράση, κύριε Καλαματιανέ, για να κλείσετε την τοποθέτηση αυτή.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, έλεγα ότι βεβαίως πρέπει να αντιμετωπίζονται οι διακινητές και να φυλάσσονται και τα σύνορά μας, αλλά δεν αρκούν αυτά για να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό μεταναστευτικό. Χρειάζεται μια άλλη ευρωπαϊκή πολιτική και μια άλλη πολιτική και από την Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο το οποίο θα υποχρεώνει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν μέρος της ευθύνης και των υποχρεώσεων. Θα υποχρεώνει δηλαδή το σύμφωνο αυτό και τις βόρειες χώρες και τις κεντρικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν μέρος του βάρους του προσφυγικού. Και βεβαίως δεν είναι δυνατόν στο σύμφωνο να προβλέπεται ότι θα δίνουν κάποιες χώρες 20.000 ευρώ ανά άνθρωπο, ανά πρόσωπο, ανά άτομο και θα μένουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες του Νότου. Και αντίστοιχα η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να διεκδικήσει μια τέτοια πολιτική διαμοιρασμού του βάρους και όχι να αποδέχεται την πολιτική της μετάθεσης των ευθυνών και του βάρους με καταβολή ενός αντιτίμου. Αυτές οι λογικές μετατρέπουν τη χώρα μας σε αποθήκη ψυχών και εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες και μετανάστες εδώ, ενώ θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες.
Μια σύντομη απάντηση, κύριε Στυλιανίδη, για να πάμε και σε άλλα θέματα.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την ψύχρεμη και υπεύθυνη τοποθέτηση του κ. Καλαματιανού και στα δύο θέματα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω για την αποκατάσταση της αλήθειας ότι το έγγραφο το οποίο έλαβε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και μετεκλογικά ήταν ένα υπηρεσιακό έγγραφο που το έλαβε και ο κ. Μητσοτάκη. Και άρα γι' αυτό συμπεριλάμβανε συμπεριφορές και χαρακτηρισμούς και αξιολογήσεις για τα πρόσωπα και της μιας και της άλλης παράταξης. Η διαφορά βεβαίως του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι συμμορφώθηκε, ακόμα και η δήλωση παραίτησής του μιλάει για χριστιανούς και μουσουλμάνους στη Θράκη. Ενώ από την άλλη πλευρά δεν έχουμε την παραμικρή τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα. Αντιθέτως, τώρα δεν θέλω να μπω σε κομματική αντιπαράθεση, αλλά πρέπει να τοποθετηθεί και ενδεχομένως είναι και η είδηση της ημέρας ότι αυτή τη στιγμή έχουν εισηγηθεί όλοι οι μηχανισμοί παρακρατικοί εδώ στην Θράκη να εκβιάζουν τη μειονότητα. Έχουν βγει εγκάθι των μηχανισμών αυτών οι οποίοι λένε ότι όποιος μοιράζει μέσα στα μειονοτικά χωριά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας είναι προδότης της μειονότητας. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. για συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί να έχουν παιδιά που να σπουδάζουν στην Τουρκία ή να έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Τουρκία κτλ. Είναι μια εκτός από ψυχολογική και πραγματική εκβιαστική συμπεριφορά απέναντι στη μειονότητα, και αυτή είναι ακριβώς θέλουμε να στιγματίσουμε και να πολεμήσουμε όταν κάνουμε αυτή τη δημόσια καταγγελία. Χθες το βράδυ στη Ξάνθη συγκεντρώθηκαν ο πρόξενος, οι ψευδομουφτίδες και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ζιμπέκ της Ξάνθης, μπροστά σε ένα πανό που μιλάει για τουρκική μειονότητα, χθες το βράδυ. Μπροστά σε ένα πανό που μιλάει για τουρκική μειονότητα. Και τώρα σας παρακαλώ να μπείτε στην ιστοσελίδα και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Αλληλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης της Γερμανίας, γιατί πηγαίνουν από εκεί να περάσουν τα μηνύματα για να μην λογοδοτούν στο Ελληνικό Σύνταγμα, ο οποίος μιλάει για την 25η του μηνός ως μια ημέρα ανάδειξης και ενότητος της τουρκικής μειονότητας. Γίνεται ένα βρώμικο παιχνίδι στη Θράκη, το οποίο πρέπει να σταματήσει, και γι' αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός όφιλε, και αυτό έπραξε, να αναδείξει αυτό το παιχνίδι επιτέλους μια φορά δημόσια, να το δει η διεθνής κοινότητα και να πάρει και τα σωστά μηνύματα και η άλλη πλευρά του Αιγαίου.
Τώρα πρέπει να πω βέβαια
μια
ότι σε ένα λεπτό, σε ένα λεπτό, κύριε Καλαματιανέ, γιατί θέλω κάτι να ρωτήσω στο κύριο Στυλιανίδη. Είδα χθες τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν να επιτίθεται στην Ελλάδα για το ναυάγιο στην Πύλο, κύριε Στυλιανίδη, με γλώσσα πολύ επιθετική, και να καλεί τη διεθνή κοινότητα μάλιστα να δει τις ευθύνες της Ελλάδας, χαρακτήρισε το λιμενικό μας δολοφόνους κλπ. Μετά και από αυτή την επίθεση της Τουρκίας εναντίον της χώρας μας, επιμένει η Νέα Δημοκρατία στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, αν κλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης και είναι ο νέος πρωθυπουργός τη Δευτέρα?
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορούμε να κόψουμε τους διάβλους επικοινωνίας. Απλά σε αυτή τη συνάντηση επομένως...
Πάντως επιμένουν στη γαλάζια πατρίδα, επιμένουν στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας και τώρα μας κατηγορούν και ως δολοφόνους.
Αυτά είναι θέματα βεβαίως της δικής τους τακτικής και φαντασίας. Η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να τους δώσει τα βίντεο που η τουρκική κρατική μηχανή διευκόλυνε τους λαθροδιακινητές όταν μπαίνανε οι μετανάστες στις βάρκες του Αιγαίου. Να τους δείξουμε τα βίντεο όταν στον Εύρο τους κουβαλούσαν με λεωφορεία κρατικά και τους εφοδίαζαν με δακρυγόνες και καπνογόνες βόμβες να πετούνε για να μπορέσουν να παραβιάσουν τα σύνορα. Υπάρχουν μια σειρά από τεκμήρια που δείχνουν την προσπάθεια χειραγώγησης από την τουρκική πλευρά, η οποία συνεχίζεται με τη μορφή συκοφάντησης της ελληνικής συμπεριφοράς. Η Ελλάδα δεν κινείται μόνη της, κύριε Χατζηνικολάου, κινείται και για λογαριασμό ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως χρειάζεται, όπως είπατε προηγουμένως, μια συγκροτημένη ευρωπαϊκή πολιτική. Γι' αυτό φέραμε εδώ τη Frontex, να βλέπει η ίδια τι αντιμετωπίζουμε και τι βάρη σηκώνουμε στην πλάτη μας για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης. Βεβαίως ανθρωπιστικό πρόσωπο, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά έχουμε και σύνορα τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε από αυτούς που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους τις κινήσεις των μεταναστευτικών ροών, για να επιδιώξουν δικούς τους στόχους, οι οποίοι είναι αντίστοιχοι με τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συζητάμε. Θα συζητάμε και θα λέμε αυτό που είναι το σωστό. Η ατζέντα όμως, η πραγματική των διαφορών, έχει ένα και μόνο θέμα με την Τουρκία: την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της Φαλοκρηπίδας. Όλα τα υπόλοιπα τίθενται εκ του περισσού και θυμίζουν ανατολίτικο παζάρι που δεν προσυδειάζει ούτε στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, ούτε σε συμπεριφορές καλής γειτονίας.
Κύριε Καλαματιανέ.
Ναι, καταρχάς η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να κουνάει το δάκτυλο σε κανέναν και ειδικά στην Ελλάδα για τα θέματα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει όμως να δούμε και το γεγονός ότι τη στιγμή που η Τουρκία, τουρκικά μέσα και εκπρόσωποι κάνουν αυτές τις δηλώσεις, καταδικαστές δηλώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση μένει αμέτωχη. Από τη μία συγχαίρει την κυβέρνηση, την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που αναλαμβάνει τις ευθύνες στο προσφυγικό, αλλά δεν στηρίζουν την Ελλάδα ουσιαστικά τώρα που η Τουρκία επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Χρειάζεται και εδώ λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα αυτά, και πάντα ο δικός μας μπούσουλας, ο δικός μας στόχος είναι η τήρηση, η απαρέγκλητη τήρηση του διεθνούς δικαίου και των συνθήκων, και βεβαίως ο ανθρωπισμός. Αυτά πρέπει να είναι και γνώμονές μας και μπουσουλές μας και στο ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Τώρα για τη μειονότητα, πράγματι δεν πρέπει
για
να
τη συνάντηση, κύριε Καλαματιανέ, του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ποια είναι η δική σας άποψη?
Για το αν πρέπει να συναντηθούν.
Ναι, ακριβώς.
Κοιτάξτε, καλό είναι πριν από τέτοιες συναντήσεις να μην ανεβαίνουν οι τόνοι και υπάρχουν τέτοιες αντιγκλήσεις και τέτοιοι χαρακτηρισμοί από επίσημα χείλη. Να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο ήπιος λόγος και δημόσιος διάλογος για να υπάρχει και έδαφος συζήτησης μεταξύ των ηγετών. Από εκεί και πέρα αυτά θα αποφασιστούν μετά τις εκλογές, να δούμε ποια κυβέρνηση θα υπάρχει, ποιος πρωθυπουργός και θα ελεγχθεί και το ευρύτερο πλαίσιο που θα υπάρχει για τη συζήτηση. Για το αν πρέπει να γίνει. Για τη μειονότητα ήθελα να πω. Πράγματι δεν πρέπει να υπάρχουν λοιπόν βρώμικα παιχνίδια και για να μην υπάρχουν βρώμικα παιχνίδια με τη μειονότητα δεν πρέπει να δίνεται και έδαφος να παίζονται αυτά τα παιχνίδια. Εμείς, η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος που διασφαλίζει την ισονομία και την ισοπολιτεία όλων και δεν επιτρέπουμε δικαστικές λογικές και διακρίσεις. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί και η Νέα Δημοκρατία που έχει ανοίξει το ζήτημα της μειονότητας, της συζήτησης της μουσουλμανικής μειονότητας μέσα στον προεκλογικό χρόνο. Σχετικά τώρα με την φωτογράφηση του κυρίου του υποψηφίου μας, θέλω να πω ότι και άλλοι και εκπρόσωποι και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας έχουν φωτογραφηθεί και με τον ψευδομουφή και έχουν παρατεθεί και γεύματα στον Τούρκο Πρόξενο από στελέχη της αυτοδιοίκησης αλλά και την υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας τη Ροδόπη. Άρα τώρα τι συζητάμε για φωτογραφίες? Είναι αυτό το ζήτημα που πρέπει να μπαίνει στην ατζέντα, την προεκλογική? Κατά την άποψή μας όχι.
Θέλω να κλείσουμε με θέματα της καθημερινότητας, γιατί η συζήτηση που γίνεται για τα υπόλοιπα νομίζω ότι έχει κουράσει τους πολίτες που αναζητούν απαντήσεις, ιδιαίτερα στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας που συναντούν στο σούπερ μάρκετ και γενικότερα στα είδη πρώτης ανάγκης. Ξεκινώ από τον κύριο Καλαματιανό αυτή τη φορά. Κύριε Καλαματιανέ, τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα? Ποια είναι η συνταγή με την οποία θα αντιμετωπίσετε την ακρίβεια αν ο λαός σας εμπιστευτεί κυβερνητική ευθύνη?
Πράγματι το ζήτημα της ακρίβειας είναι τεράστιο για τον ελληνικό λαό. Είναι ένα ζήτημα καθημερινότητας που προκαλεί ασφυξία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουμε ουσιαστικά δύο αντιπαραθετικά σχέδια που είναι στην κρίση του ελληνικού λαού. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που θέλει τη συνέχιση αυτής της πολιτικής που ουσιαστικά τροφοδοτεί την κερδοσκοπία και την εσχοκέρδεια και από την άλλη το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το οποίο προτείνει ουσιαστικά την αντιμετώπιση της ακρίβειας γιατί από 1η Οκτωβρίου όπως έχουμε ενημερωθεί επιστρέφει και η ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς και καταργούνται και τα ΠΑΣ από το 24 όπως μάθαμε πρόσφατα. Χρειάζεται λοιπόν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης ακρίβειας που εστιάζει κυρίως στους ελέγχους στην αγορά. Ειδικά στο ζήτημα της ενέργειας θα πρέπει να υπάρχει δημόσιος πυλώνας ή ΔΕΗ να ανακτήσει το κοινοφελή της χαρακτήρα ώστε να μπορεί να παρέμβει και να λειτουργεί θετικά για το κοινωνικό σύνολο στην διατήρηση ή μείωση των τιμών. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση στη φορολόγηση, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα καθώς και του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχουμε δει ότι σε άλλες χώρες όπως στην Κύπρο και στην Ισπανία έχει οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Και απορούμε πραγματικά που τόσο καιρό αρκετά στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας απορούν γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μείωσε και τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ενώ παλιότερα, ειδικά για το ΦΠΑ, στελέχη τόνιζαν ότι θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα στη μείωση των τιμών. Το σχέδιο μας λοιπόν περιλαμβάνει παρεμβάσεις τόσο στην φορολογία όσο και στο ενεργειακό κομμάτι, που είναι βασικό και κύρια αιτία της ανόδου των τιμών, αλλά και στο επίπεδο των καυσίμων, με την μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης, αλλά και τη φορολόγηση των υπεκερδών των εταιριών των παρόχων ενέργειας και των δηλητηρίων. Γιατί βεβαίως υπάρχουν αυτά τα επικέρδη, έχουν χαρακτηριστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια και θα πρέπει να επιστρέψει στο κοινωνικό σύνολο μέσω της πραγματικής και ουσιαστικής φορολόγησής του. Μόνο ξαναλέω για τα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας και των δηληστηριών.
Κύριε Στυλιανίδη.
Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ καθαρή συνταγή στο θέμα αυτό, παρότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο προέρχεται από το εξωτερικό και συμπαρασύρει και εμάς το θέμα της ακρίβειας. Καταργήσαμε 50 φόρους, επιμένουμε στη μείωση των φόρων. Έχουμε βάλει ως στόχευση τη σταδιακή αύξηση των μισθών και των συντάξεων και ακολουθούμε μια αναπτυξιακή λογική για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί και το φαινόμενο της ανεργίας που είχε οξυνθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Παραλλήλως όμως στις έκτακτες καταστάσεις δεν διστάσαμε να αξιοποιήσουμε το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους και να εφαρμόσουμε έκτακτες συνταγές όπως το καλάθι, το ΠΑΣ και όλα αυτά με στόχο να στηρίξουμε τους αδύναμους εποχικά. Δεν είναι μόνιμη πολιτική αυτή. Ήταν όμως μια πολιτική στήριξη όπως και στο κόστος.
Εσείς λέτε ότι μειώσατε φόρους. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι εκτοξεύσατε στα ύψη τους έμεσους φόρους, κρατώντας το ΦΠΑ ψηλά.
Κύριε Χατζηγλάου, είναι αλήθεια ότι καταργήσαμε 50 φόρους. Μόνο από τον ΕΦΙΑ ευεργεσίστηκαν πάρα πολύ μικροί και μεσαίοι ιδιοκτήτες. Εγώ σας λέω μόνο μέσα στο νόμο μου, το στενό νόμο της Ροδόπης που αυτή τη στιγμή είναι και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παρότι αυξήθηκε κατά 9% η αντικειμενική αξία των ακινήτων εδώ, 5,5 εκατομμύρια λιγότερους φόρους πλήρωσαν εδώ οι κάτοικοι της Ροδόπης σε έμφυα. 50 φόροι καταργήθηκαν. Τώρα οι έμεσοι φόροι είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα αντιμετωπιστεί ανάλογα με τις εξελίξεις. Άλλωστε ο έμεσος φόρος επιβάλλεται με βάση την δυνατότητα κατανάλωσης κάποιου. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να βοηθήσουμε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών να αυξηθεί και πολλοί από τους έμεσους φόρους, μάλλον ο τζίρος από τους έμεσους φόρους μπορεί να οφείλεται και σε αγορές που γίνονται εδώ όχι από Έλληνες αλλά και από εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας. Θα τα δούμε όλα σταδιακά αλλά απλώνουμε τα πόδια μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα και έχει αποδειχθεί ότι μέχρι τώρα καταφέραμε με ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε 3-4 διαφορετικού τύπου συνδυαστικές κρίσεις. Να μείνει η πραγματική οικονομία όρθια, να επιτύχουμε βελτιώσεις των μεγεθών που δίνουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας σαν μια ρεαλιστική προοπτική. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Η δική μας συνταγή έχει δοκιμαστεί και έχει φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα που αναβαθμίζουν και τη χώρα και το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Η συνταγή που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης έχει δοκιμαστεί πλέον, έχει παρελθόν και μας οδήγησε στο παρελθόν σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Με έκρηξη της ανεργίας, με μείωση του βιωτικού επίπεδου, με κλείσιμο των τραπεζών, με τίναγμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να επιμείνουμε στην πολιτική που ακολουθούμε, εννοείται με διορθωτικές κινήσεις που κάθε φορά θα κρίνονται απαραίτητα.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο.
Ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο θα μπορούσα.
Μετά θα ζητήσει κι άλλο ένα ο κύριος Στυλιανίδης και θα πάμε.
Πολύ σύντομα.
Παρακαλώ.
Έχετε πολύ δίκιο κύριε Χατζηνικολάου ότι σημαίνοντας ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει ότι μείωσε φόρους μόνο μέσα στο 2022 είχε αύξηση εσόδων από το ΦΠΑ κατά 4,5 δις και στο πρώτο τετράμινο του 2023 1,5 δισεκατομμύριο αύξηση εσόδων. Άρα πρόκειται για μια φορολογική αφέμαξη ουσιαστικά μέσω της ακρίβειας και του ΦΠΑ.
Θέλω να μου πείτε πόσα εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα και πλήρωσαν έμεσους φόρους. Πόσα εκατομμύρια.
Μα προκύπτει ότι η άκρηση των εσόδων δεν είναι από τον τουρισμό, δεν είναι από την κατανάλωση, είναι ουσιαστικά από την ακρίβεια και την εσχοκέβεια, κύριε Στυλιανίδη.
Από πού προκύπτει αυτό.
Αν δείτε τα νούμερα. Αν δείτε τα έσοδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ή το 19, για παράδειγμα, τα έσοδα από τον τουρισμό είναι πολύ λιγότερα φέτος ή πέρσι, το περσινό διάστημα.
20 εκατομμύρια τουρίστες.
Άρα λοιπόν.
Καταναλώσαν περισσότερο.
Ναι, πληρώσαν
περισσότερο.
Τι χρήματα άφησαν όμως. Τα έσοδα πόσα είναι. Αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Το ζήτημα είναι ότι οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, γιατί πρέπει να συζητήσουμε και για τη βελτίωση του εισοδήματος όλων αυτών, εργαζομένων, συνταξιούχων, αγροτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός μείωσης των τιμών, ελέγχου της αγοράς και συγκεκριμένες πολιτικές μείωσης φορολογίας κλπ. Αλλά ταυτόχρονα και βελτίωση του εισοδήματος με αύξηση του κατώτατου μισθού, ρύθμιση των οφειλών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μπορούμε έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Ευχαριστώ τον κύριο Καλαματιανού, ευχαριστώ τον κύριο Στυλιανίδη. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Προστατεύστε την επιχείρησή σας με το Εθνική και Επιχείρηση Plus της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μέσα από τα διαθέσιμα πακέτα του προγράμματος, απλό, σύνθετο και πλήρες και σε συνδυασμό με μια σειρά από προαιρετικές καλύψεις, φροντίζετε την επιχείρησή σας έχοντας ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας. Εθνική Ασφαλιστική. So just tell me today, take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Το επόμενο ραντεβού μας είναι 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αύριο το πρωί δεν θα είμαστε μαζί, γιατί πρέπει να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πάρω συνέντευξη από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, για το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το αυριανό βραδινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Επομένως, ραδιοφωνικά θα ξαναβρεθούμε την Πέμπτη το πρωί. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Can't be to and fro like this all